bylo přerušení. Zatím tedy nebudeme provádět dotazová, které tedy je navrhováno těmi stejnými zprávami, to zvážíme ještě v rámci závěrečné porady a již teď jsme zvážili tedy navrhovaný výslech doktora Preclíka a ten dnes nebudeme provádět. Takže jestli chcete informovat pana doktora, že může odejít a nicméně tedy v jednací síni ne, protože v jednací síni stejně nemůže být.
Má virozu, klepe se tam zimou, kdy bude vysleknout, mě říkal teď.
No a já bych v této fázi řízení asi přikročila tedy k přednesu odvolání a závěrečným návrhům. Vzhledem k tomu, že odvolání obžalovaného směřuje proti výroku o vině, státní zástupce namítá pouze uloženost tedy nesprávného trestu nebo nesprávnost uloženého trestu, tak bychom začali tedy přednesem pana Válce.
Já se omlouvám, jenom jsem, já jsem musím to, že nemůže jít, že si případně bude
předmluvit. To ne, dnes ne.
Vážená paní předsedkyně, vážení senáte, já podrobnosti samozřejmě odkazuji na písemně podané odůvodnění odvolání a jenom ve stručnosti bych poukázal na ty stěžejní argumenty ke každému výrokovému soudu. Co se týká prvého stavku, máme především za to, že to jednání, i pokud by se takové jednání skutečně stalo a nejednalo se o jednání koordinované mezi mým klientem a jeho manželkou poškozenou vnučkou, nemůže být kvalifikováno tak, jak učinil soud prvního stupně. Nemůže se jednat o nebezpečné vyhrožování. Nebezpečné vyhrožování se rozumí. Takové jednání je někomu vyhrožováno jiným usmrcením, těžkou újmu na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může zbudit důvodnou hlavu. Anonymní dopis položený na rohožce dle našeho názoru v žádném případě nemůže být subsumován pro tu skutkovou podstatu trestného činu nebezpečné vyhrožování. Důvodnou obavu z povahy věci vzbudit nemůže. Pokud se paní Vlčková, jak tvrdí, stará o své děti řádně, nemohla by se žádným způsobem obávat. Ta pohruška neobsahovala nic takového, aby to důvodnou obavu mohlo vzbudit. Obecně anonymní dopisy nikdy nemohou takový účinek vyvolat. Co se týká všem samotné věci, stojí tady proti sobě dva hlavní výkazy, výpověď poškozené Vlčkové a výpověď mého klienta, přičemž obrana mého klienta je navíc podpořena tou elektronickou komunikací, která o vyhotovení tohoto dopisu proběhla. Máme za to, že při porovnání těchto důkazů se mému klientovi podařilo prokázat, že dopis vznikl ve vzájemné koordinaci a tedy se vůbec nejedná o nic, co by mohlo být protiprávního. A i kdyby snad odvolací soud měl za to, že ten dopis vznikl mezi domluvy mezi mým klientem a poškozenou, nicméně říkám, ty listiny.
Pane Šinágl, takhle v jednací síni se nemůžete chovat, posaďte se, prosím.
No, se asi za to nebývá.
Nicméně tak se nemůže jednat o trestný čin. Vyjádření mého klienta v tomto skutku jsou po celou dobu konzistentní, naopak v případě poškozené Vlčkové se o konzistenci nedá hovořit. A zde bych se rád zabýval argumentací věrohodnosti osobou poškozené. Jednak v tomto trestním řízení na obsahu protokolu z hlavního líčení znalecký posudek, který by se zabýval soudností poškozené, vůbec jako důkaz prováděn nebyl. Je to důkaz z jiného trestního řízení a zde proveden nebyl. Nicméně i v tom předchozím trestním řízení se znalkyně doktorka Čírková zabývala specifickou věrohodností poškozené ve vztahu k jednomu konkrétnímu vyjádření, což v žádném případě neříká nic o její obecné věrohodnosti pro případ jiných vyjádření, například v této věci. A stejně tak znalecké zkoumání v hlavním oboru psychologie nemůže zůstat izolované bez toho, aniž by oba ti aktéři byly zkoumáni. A když znalec, který by měl k dispozici stejnou materii a možnost vyšetřit jak mého klienta, tak poškozenou, by se vyjádřil v věrohodnosti obou osob, pokud jejich tvrzení jsou konfrontačně proti sobě. Poukazuje zde také na řadu trestních oznámení, která poškozená podala na svého manžela. Těch podaných trestních oznámení byly desítky a v mnoha případech vyšlo najevo, že jsou zcela neopodstatněná. Byl to údajně únos syna, únor v roce 13, údajně napadení v roce 2016, potom se dvakrát zničení vozidla v letošním létě a podobně. A mám za to, že by soud měl zohlednit při hodnocení věrohodnosti tvrzení poškozené, mimo jiné i tato je jednání v širším kontextu, protože pokud se opakovaně ukázalo, že si vymýšlí, že prostě orgán činné v trestním řízení používá jako nátlak na svého manžela, pokud má zájem prosadit něco, čeho chce dosáhnout, vyšší příspěvek na děti nebo na svou domácnost nebo nějakou úsluhu ze strany manžela, prostě to je standardní metoda v jiném případě. Co se týká skutku ad 2, to je to údajné napadení při předávání dětí. Poškozená významně pozměnila líčení skutkového děje a to tak, aby se to jakoby lépe hodilo později opatřeným důkazům a nebylo to v přímém rozporu. Nejprve zdůrazňuji, že byla velmi oškrcená, ale z lékařských zpráv oškrcení nevyplývá sebemenší poznatek. Takže při jejím výslechu, při hlavním líčení, už oškrcení neuvádí nic. Podstatné ale je, že zcela srozumitelně a konzistentně líčí celý skutkový děj a tento je podpořen výpovědí svědka bratra poškozené. Bratr poškozené se vyjádřil ke svému vztahu jak k mému klientovi, tak k sestře a rozhodně nelze usuzovat, že by měl ke své sestře nějaký záporný vztah, jenom prostě nechce přihlížet tomu, že jeho sestra protiprávně osočuje svého manžela z nějakého jednání, kterého se nedopustil. Svědek Vrbka byl bezprostředně přítomen části toho skutkového děje a jeho zbývající část měl možnost sledovat z poměrně jaksi blízké vzdálenosti z okna od psacího stolu a kategoricky popírá, že by tam k nějaké inzultaci, násilí, vytrhování klíčů, odmítání předání dětí a podobně došlo. Svědek Vrbka identicky jako můj klient líčí poškozenou jako dámu, která má hysterické záchvaty, často mění své nálady. A zde v průběhu jaksi v balení dětí, které s ním měly odjet, propukla jedna z těchto opakovaných hysterií a jedinou logickou reakcí mého klienta bylo, že děti, které nejprve pomáhal naložit do toho auta a připravit k odjezdu, tak zase začal z toho auta odpoutávat, protože nechtěl jednak, aby byly přítomny té hysterické scéně a vůbec nebylo jasné, v jakém časovém horizontu k tomu odjezdu poškozené ze zahrady v domě v Lencedlech může dojít. To, co se odehrávalo potom, údajná ránka na rtu a podobně, to neprokazuje nic k žádnému napadení paní Vlčkové ze strany mého klienta nedošlo a mám za to, že důkazní situace ohledně tohoto skutku je zcela jednoznačná. V případném řízení byl dokonce prováděn ten vyšetřovací pokus, kde se zkoumal výhled z okna na ten plácek před domem a bylo skutečně jaksi verifikováno, že výpověď svědka Vrbky odpovídá technickým možnostem výhledovým poměrům. Co se týká motivace poškozené k trestnímu oznámení, které podala pro tento skutek, ta je jednoduchá, protože ona byla právě toho dne na policejní služebně a seznámila se s obsahem posudku jmenované docentky Čirtkové, která se vyjádřila tam, že nenašla znaky týrání, ale že se jedná o konfliktní párové soužití, takzvanou italskou domácnost. A naopak se vyjádřil ten posudek poměrně rezervovaně k osobnosti paní Vlčkové, když ji označuje jako labilní osobu histrionskými sklony. Tady měla první příležitost, kdy to mohla prokázat a také tak učinila. Co se týká třetího skutku, to znamená ten tvrzeně neoprávněný přístup k nosiči informací k počítači, který byl umístěn v bytě pronajatém paní Vlčkovou v Podole na Vodě. Vztah mého klienta a paní Vlčkové opakovaně probíhal ve formě rozchodů a následného usměřování a to, že paní Vlčková odcházela ze společné domácnosti a vracela se, případně vyháněla svého manžela a umožnila se mu vrátit, to se stalo opakovaně během toho jejich soužití. Stejně tak na ty Vánoce roku 2015 můj klient, který je do jisté míry naivní ve společenských vztazích, je to velký odborník na výpočetní techniku a matematiku, ale nikoliv na ty vztahové záležitosti, tak jako již opakovaně dobrácky vyšel své manželce vstříc a byl rád, že může trávit s úplnou rodinou, s manželkou i s dětmi ty vánoční svátky. A právě během toho období návratu, kdy poškozená minimálně demonstrovala svoji snahu obnovit to rodinné soužití a své vztahy, tak poskytovala mému klientovi důkazy, které vlastně negovaly ty její předešlé kroky a mimo jiné mu nabídla, že mu poskytne nahrávky telefonních hovorů, které si pořídila, když komunikovala s policistou Kunce. Můj klient za fyzické přítomnosti své manželky se pokusil 28. prosince technicky připojit z domu v Lencedlech do toho bytu v Podole na Vodě, kde paní Vlčková měla počítač, který užívala a patřil mému klientovi. A toho 28. prosince se pouze technicky vyzkoušelo, zda to připojení je možné navázat. Zjistilo se, že ano. A ten následující den paní Vlčková mezi svými dokumenty hledala ten, který chtěla poskytnout manželovi, to je tu předmětnou nahrávku, kterou on potom použil. To, že v rámci své obhajoby použil můj klient nahrávku mezi jeho manželkou a policistou Kuncem, to není nic neoprávněného, protože jak si tu nahrávku on disponoval na základě právního jednání jedné ze stran té telefonické komunikace. A k žádnému dalšímu připojení tohoto typu nedošlo. Tvrzení paní Vlčkové o tom, že kdy nejprve uváděla, že jí byl podsunut nějaký program na nahrávání telefonních hovorů, bylo jednoznačně vyvráceno, dokonce ona i při hlavním líčení připustila, že o programu na nahrávání telekomunikačního provozu věděla, že byl nahrán s ním vědomím. Dokonce v průběhu času došlo k výměně toho nahrávacího programu. Opět po dohodě obou manželů a paní poškozená se libovala, že ten později nainstalovaný program funguje lépe. A tato data, tu konkrétní nahrávku, poskytla mému klientovi dobrovolně. Bylo také prokázáno, že technicky vyloučeno, aby pokud by ona seděla před tím počítačem, který byl vzdáleně ovládán z jiného stroje, aby se jí zobrazovalo na obrazovce to, co líčila, že viděla. To v zásadě vyplynulo z výslechu svědka Mračna, který byl policejní počítačí odborník a prováděl ohledání toho počítače. A pokud by bylo doplněno dokazování o výslechy svědků, sousedů a dalších osob, které byly v okolí manželů Vlčkový v té předmětné dny vánočních svátků roku 2015, tak by z toho také jednoznačně vyplynulo, že to bylo vyloučeno geograficky, protože paní Vlčková byla v tyto dny se svým manželem, takže těžko mohla být odolána vody a tam se koukat na monitor svého počítače. A co se týká toho posledního skutku, paní Vlčková uvádí, že jí manžel odcizil mobilní telefon, nějak s tím manipuloval a po několika hodinách jí jej vrátil. Z těch listinných důkazů poskytnutých telekomunikačními operátory jednoznačně vyplývá, že můj klient se předmětný den od ranních hodin pohyboval v Praze, zatímco paní Vlčková spolu se svým mobilním telefonem byla celý den odolána vodě a někdy kolem poledne jela do Staré Boleslavy nakoupit a pak se zase vrátila do místa bydliště. Jinými slovy, její tvrzení o tom, že by s předmětným telefonem manipuloval můj klient a po několika hodinách ji předal zpět do dispozice, jakými to důkazy dle mého názoru přesvědčivě vraceno. Byly navrhovány též výslechy dvou svědků, a to pana Heriana a pana doktora Kiršnera, což byly osoby, se kterými můj klient již v té době nějak konzultoval vedení sporu o výchovu a výživu nezletilých dětí a celou tu konfliktní situaci, a které bezprostředně poté, kdy tu zprávu z telefonu své manželky obdržel, konzultoval, jak má v dané věci postupovat. To znamená, Mám za to, že z provedených důkazů skutečně vyplývá, že zpráva byla odeslána z mobilního telefonu poškozené na mobilní telefon mého klienta, že se nemohlo jednat o předestřenou konstrukci v obžalobě, tež předzatou do rozsudku prvního stupně, tedy kdyby se tu zprávu sepsal můj klient sám, prostě protože to nebylo technicky možné.
Dobře, spojíte tedy přednes odvolání se rovnou s konečným návrhem, pane
rektore? Vážená paní předsedkyně, rád to učiním. Jak říkám, odkazuji na to písemné odvolání a odkazuji i na další listiny, které byly mým klientem založeny a které se zabývají zejména osobnostními rysy poškozené. Z těch listin jednoznačně vyplývá, že poškozená intrikovala proti svému manželovi dlouhodobě a on právě pro tu svou značnou sociální naivitu ze sebou takhle manipulovat nechal a vlastně stal se obětí jejich úkladu. Opakovaně jí vycházel vstříc, dával jí dary v hodnotě stovek tisíc jako automobily, dávali dostatek peněz vždycky, když potřebovala, ne myslím jenom pro společné děti, tam snad o tom není potřeba hovořit, ale třeba pokud potřebovala peníze pro svoji matku a podobně. A zejména třeba z té korespondence, kterou vedla poškozená s panem Cesohlavým, který byl spolu mým klientem, souzen v té první trestní kauze, se zcela jednoznačně podává, že to byl komplot, který byl na mého klienta učiněn. Soud prvního stupně se s tím velice jednoduše vypořádal, ovšem aniž by byl proveden nějaký znalecký posudek z oboru kybernetika, nebo aniž by, a to odborná otázka byla jakkoliv zkoumána, vypořádal se s tím slovy, které soudu prvního stupně předestřela sama poškozená, takže on se dobře vyzná v počítačích. Že? Takže pokud se někdo dobře vyzná v počítačích, znamená to, že stovky a stovky stran nějaké komunikace, ať písemné, anebo i nahrané, protože mnoho těch hovorů si všichni ty zúčastnění nahrávali, že byly vyfabrikovány klientem. Takový závěr, zejména této odborné otázce, soudu mého názoru, nemůže učinit a je tedy velmi předčasné všechny tyto důkazy šmahem postavit mimo a jakkoliv jim nepřihlížet. Mám za to, že na základě již důkazů, které jsou ve spise, je možné vyslovit závěr, že ani jeden z těch čtyř skutků se nestal způsobem, jak je popsán v obžalobě, a že by tedy bylo na místě mého klienta zprosti, pokud by odvolací senát dospěl k závěru, že nejprve potřeba doplnit dokazování v naznačeném směru, pak samozřejmě se nabízí napadený rozsudek zrušit a s vyslovným právním názorem a instrukcemi dalším postupu věc vrátit do prvního
stupně. Děkuji. Takže prosím pana státního zástupce o přednesení odvolání a poté tedy i vyjádření k odvolání obžalovaného.
Vážení si senáte, státní zástupce pro odvolání do výroku trestu, nebo soudního stupně přikročil tedy položení souhrna trestu, který nebyl položen podle právního názoru státní zástupce v souladu s příslušným paragrafem 43 odstavec za trestního zákoníku, který upravuje ukládání souhrného trestu, neboť skutku, pro který obžalovaný stíhán se postupně dopustil v období od prosince 2015 do března 2016, Tedy k těmto skutkům došlo až poté, co byl vyhlášen rozsudek obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30.11.2015, vyslala dneška 52T/22/2015. Tudíž se zde nejedná o souběh jednotlivých útoků a skutků, ale jedná se o pravou či nepravou recidivu, přičemž z dnešního referátu vyplynulo, že zde byl ještě vydán trestní příkaz, který byl doručen žalobnému 30.8.2015, vyslala dneška 52T/22/2015, což tedy posiluje ještě ten právní názor v tom smyslu, že tedy zde se nejedná o poměr souběhu, když není možné ukládat trest souhrný. V tomto bodě tedy shledává státní nástupce rozsudek soudu prvního stupně rozporu se zákonem a navrhuje, aby odvolací soud vyřešil tuto situaci a uložil sám obžalovanému trest souhrný podle trestní sazby paragrafu 80 odstavec 1 trestního zákoníku a to trest odnětí svobody v první polovině zákonné trestní sazby. Děkuji. Pokud je odvolání obžalovaného, které směřuje zejména do výroku o vině, ponechám na odvolacího soudu otázku doplnění dokazování, která zde byla přednesena i vyplnula z předchozích tedy podání obžalovaného nebo obhájce zastaného soudu prvního stupně či soudu odvolacímu. Jedná se o rozsáhlé dokazování s tím důkazy výslechy svědků a znalecké posudky, které jednoznačně přesahují možnosti odvolacího řízení a přístupu odvolacího soudu, když pak, že by tyto důkazy byly zadány relevantní, musí být prováděny u průběhu hlavních klíčení před soudem prvního stupně. Pokud soud odvolací shledá stávající důkazy situaci za dostatečnou a ucelenou a postačující k meritornímu rozhodnutí o vině státní nástupce Krajského státního zastupitelství v Praze, odkazuje tímto na závěrečnou řeč užitou dozorným státním zastupcem a se zabrává výkon při posledním hlavním mlčení, která tedy z pohledu strany obžaloby vystihuje hodnocení důkazů, které obžalovaného usvědčují postupkové a následně i právní stránce. A dále konstatuje, že soud prvního stupně rovněž přistoupil odpovědně k vyhodnocení důkazů a důkazní situace v jednotlivých 4 bodech odůvodnění rozsudku, tedy okresního soudu Praha východ. A z pohledu strany obžaloby a podle názoru státního zástupce nelze tomuto hodnocení důkazů vytknout logické závady a tedy, že by nebyly dodrženy postupy podle formální logiky při hodnocení důkazů, což je tedy právě povinností nalézacího soudu prvního stupně, proč z těchto procesních důvodů mám za to, že by odvolání mělo být zamítnuto, neboť není důvodu, aby odvolací soud na těch úplných závěrech ničeho měnil. Děkuji.
Děkuji. Zmocněné zpoškozené tedy,
můžete
se
vrátit závěrem. Vážená paní předsedkyně, vážený senátor, vzhledem k tomu tedy, že poškozená nechtěla tedy vůči obžalovanému platit žádnou náhradu škody nebo majetkové újmy, proto bych se tedy jenom připojil k tomu, co zde zaznělo z státního zástupce a tedy navrhu, aby bylo odvolání obžalovaného zamítnuto.
Děkuji. Pan Vlček chce doplnit svého obhájce něčím, co dosud nezaznělo.
No, já bych chtěl jenom nakonec říct, že jsem na absolutně nevinně všech bodech, které jsou zde vedeny. Je to docela jsem se divil, že vůbec jako se vůbec se může stát, že člověk jako já je odsouzen, že je odsouzený dokonce dvakrát. Opravdu stačí možná dostatečným soudem, ale teď mám čtvrtý stání. Nerozumím tomu, jak se takováhle věc může stát ve chvíli, kdy já mám tolik důkazů, ve chvíli, kdy mám tolik svědků a ani jeden důkaz a ani svědek není připuštěn. Nerozumím, já jsem ztratil hodně, trošku jsem ztratil jakoukoliv víru v tu českou justici po tom, co se mi tady stalo. Ztratil jsem víru i v policii, protože takovým způsobem, jaká policie vyšetřuje, tak když je to proti mě, tak už ještě mě neviděli, už jsem obžalovaný, a když je to proti manželce, která má erotické hráky s policistům Kuncem, tak jako on ujišťuje, že je všechno v pořádku a že nikomu se nic nestane. Já nevím, co bych ještě řekl tomuto soudu, protože veškeré věci jsem se snažil uplatnit u prvoinstančního soudu, kde všichni mých svědci byli nadbyteční, kde veškeré mé důkazy byly nadbytečné, kde i bratr poškozené, který miluje svoji sestru, tak on je vysleknut, nebo jeho důkaz byl vzat, jakože on si nepamatuje, jestli děti seděli Vojta vzadu a vlevo a Kuba vpravo, a protože si nepamatuje takovouhle důležitou věc o tom, kde seděli děti vzadu, tak je nedůvěryhodný. Já jen strašně doufám, že tento senát tento soud zlomí a upraví a napraví ty křivdy, které se děly dosud. A nebo taky ne. Děkuji.
Děkuji. Prosím, my se poradíme. Řád 2.5.